Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Porque será. Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πρόσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar?
Κοιμού τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε με στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει, το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω, καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar?
Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας βρίσκουμε όλους καλά από όπου και αν μας ακούτε, γιατί η φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Βεβαίως η εκπομπή παίζεται σε επανάληψη, μεταδίδεται σε επανάληψη και τα ξημερώματα. Έτσι, λόγω της διαφοράς της ώρας να μας ακούτε και εσείς που δεν μπορείτε και βρίσκεστε κάπου στον Καναδά, στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική. Οι κουβέντες μακρινές λοιπόν είναι κοντά σας, όπως πάντα θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς, να μιλήσουμε για τα μας σημαντικότερα νέα, τις δράσεις, τα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού, πάντα με τη δική μας ματιά. Είμαι τυχερή. Κώστας Γεωργακόπουλος και Σπύρος Νικολαίδης, δύο απέναντί μου ηχολήπτες. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ναι, ελπίζω πάνω απ' όλα να σας συναντούμε, να μας ακούτε μέσω ίντερνετ ή μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ και να βρίσκεστε που αλλού σε κάποια παραλία. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα σημαντικό αντάμωμα. Πάντα το καλοκαίρι ανταμώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Στις ιδιαίτερες πατρίδες τους διοργανώνουν αυτά τα ανταμώματα. Πολλές φορές είναι και συνέδρια, δεν είναι απλά ανταμώματα. Οι ομοσπονδίες των μεγάλων εθνικοτοπικών συλλόγων από διάφορες γωνιές του κόσμου, δηλαδή ανταμώνουν οι Θεσσαλοί, οι Κρήτες, οι Μεσσίνοι, οι Καλύμνοι, οι Χιώτες και ούτω καθεξής. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το αντάμωμα των Απανταχού Μεσσηνίων και θα πεταχτούμε και μέχρι τη Δρόπολη και το Αργυρόκαστρο να μιλήσουμε για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που πραγματοποιείται εκεί. Μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Μελβούρνη. Ναι, μιλάμε για την ποδοσφαιρική ομάδα Ελλάς Μελβούρνης. Γιατί εμείς εδώ πάντα μιλάμε για την ομογένεια στις κουβέντες μακρινές, όπως ξέρετε, η οποία κατάφερε να προκριθεί στους ημιτελικούς του κυπέλου Αυστραλίας. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια διαβάζω όλο και περισσότερα θετικά νέα και θετικά αποτελέσματα και νίκες αυτής της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η νίκη επανέφερε σε πολλούς ομογενείς μνήμες από την πρωταγωνιστική πορεία της, η οποία υπήρξε για δεκαετίες. Πώς να το πω, το κοινωνικό αγκυροβόλιο μαζί με τον ελληνικό κινηματογράφο τριών συνεχόμενων γενεών Ελλήνων μεταναστών στη μακρινή Αυστραλία. Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την ηγεσία της ομάδας πήρε τον τελευταίο καιρό ο Βασίλης Παπαστεριάδης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, μαζί με τον ελληνοκύπριο επιχειρηματία Άντριου Μεσουρούνη. Υπάρχει έτσι μια πλήρης αναδιοργάνωση συνολικά του ποδοσφαιρικού τμήματος και των υποδομών και η Ελλάς Μελβούρνης αποτελεί εκ νέου πόλο έλξης για ολόκληρη την πολυπληθή ομογένεια, όπως καταλαβαίνετε, της Μελβούρνης, αλλά έχει και πολλούς Αυστραλούς φιλάθλους και θαυμαστές η Ελλάς Μελβούρνης. Δεν ξέρω αν οι συνεχόμενες νίκες στο τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με την ανάληψη της ηγεσίας ομάδας, όπως είπα, από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας. Γνωρίζω βεβαίως ότι και τα παιδιά του Βασίλη Παπαστεριάδη ασχολούνται ενεργά με το ποδόσφαιρο και ο ίδιος βεβαίως είναι φίλαθλος απίστευτος. Πάντως, η Ελλάς Μελβούρνης γεννήθηκε από Έλληνες μετανάστες το 1959 στη Μελβούρνη, έπειτα από τη συγχώνευση τριών ομάδων, South Melbourne United, Yarra Park EAS και Hellenic. Δηλαδή τρεις ουσιαστικά ελληνικές εντός αγωγικών ομάδες. Στην αρχή ονομάστηκε South Melbourne Ελλάς και μετά πήρε την ονομασία Ελλάς Μελβούρνης και έτσι έχει μείνει γνωστή ως σήμερα. Μια και βρισκόμαστε στη Μελβούρνη, να σας πω ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, αν θυμάμαι καλά είναι 11 τα σχολεία, συμμετείχαν σε έναν πανελλήνιο δημοσιογραφικό θεσμό και παρουσίασαν τη δική τους μαθητική εφημερίδα. Ο θεσμός έχει τον τίτλο «Το βήμα των μαθητών». Η εφημερίδα που παρουσίασαν έχει τον τίτλο «Το βήμα της Μελβούρνης». Είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη φωνή της νέας γενιάς των Ελληνοαυστραλών μέσα από τη δημοσιογραφική δημιουργία, μέσα από την έρευνα, μέσα από τον δημόσιο διάλογο. Αυτή η μαθητική εφημερίδα δημιουργήθηκε από μαθητές της Δευτέρας Λυκείου. Ανέλαβαν να ερευνήσουν, να συγγράψουν, να επιμεληθούν άρθρα που ουσιαστικά αποτυπώνουν τη ζωή της ελληνικής παροικίας στη Μελβούρνη. Έχουν συνεντεύξεις, έχουν ρεπορτάζ, έχουν προσωπικές αφηγήσεις, την ιστορία της ελληνικής διασποράς, την παρουσία σήμερα της ελληνικής παροικίας μας στη Μελβούρνη. Και θα λέγαμε και σύγχρονες πτυχές της ελληνοαυστραλιανής ταυτότητας. Γαστρονομία, αθλητισμό, εκπαίδευση, όλες οι εμπειρίες που έχουν οι νέοι Ελληνοαυστραλοί της Διασποράς. Λοιπόν, συντονιστής ήταν ο εκπαιδευτικός των σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, ο Οδυσσέας Κρυποτός. Τον έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν. Ο Οδυσσέας Κρυποτός κάνει και μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή στον δημοφιλέστερο ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης, τον 3XY, τον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης, και μουσικός, είχε και μία υπέροχη ομάδα μουσικών. Πρόσφατα μου είπε ότι δεν συνεχίζουν και τόσο πολύ, The Cats and the Canary, με swing διασκευές, αλλά είναι ένας άνθρωπος που συμμετέχει γενικώς ενεργά, θα λέγαμε, στην παροικία μας με πάρα πολλές δράσεις. Δεν θα σας πω περισσότερα για αυτή την εφημερίδα, γιατί αν όλα πάνε καλά μπορεί σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να τον φιλοξενήσουμε. Προς το παρόν, να κάνουμε μία βόλτα. Κάναμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα. Ας ακούσουμε και τη βόλτα με την Νεφέλη Φασούλη.
Το πρωί μπορεί και να μην μ' αγαπάς. Μη
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και από τα τέλη του 19ου αιώνα, με τη μεγάλη κρίση της Σταφίδας, χιλιάδες Μεσσίνοι αναγκάστηκαν να αποχαιρετήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα έγινε προς την Αμερική κατά βάση, με προορισμό βεβαίως ανθρακοριχεία, φάμπρικες, μιλάμε για βιοπάλι, και σιγά σιγά μεταπολεμικά προς Αυστραλία, Καναδά, εάν δεν κάνω λάθος, και προς τη Δυτική Ευρώπη. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έφυγαν μην έχοντας τον ήλιο μοίρα, και με μία βαλίτσα γεμάτη νοσταλγία και με την επιθυμία βεβαίως να επιστρέψουν στην πατρίδα. Φεύγουμε για λίγο, θα μαζέψουμε χρήματα, θα γυρίσουμε. Ρίζωσαν τελικώς, πρόκοψαν, μεγαλούργησαν. Θα λέγαμε και στις 5 Ηπείρους δεν ξέχασαν τις ρίζες τους και κάθε χρόνο ανταμώνουν. Ένα αντάμωμα που διατηρεί και δημιουργεί ετησίως η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Και καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας τον γραμματέα, τον κύριο Παναγιώτη Μπαζίγο. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα κύριε Μπιζεσταρίωνος, καλημέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας. Νομίζω ότι ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού μας κάθε χρόνο, λίγες μέρες αφότου ανταμώσετε, έτσι. Δηλαδή, γίνεται κάθε χρόνο αυτό.
Έχει γίνει θεσμός.
Ναι. Έχει γίνει θεσμός αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού. Λοιπόν, και θεσμός βεβαίως είναι και αυτό το καλοκαιρινό αντάμωμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα πριν από λίγες ημέρες. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που σας έχουμε στην συντροφιά μας. Θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα για το αντάμωμα αυτό καταρχάς, δηλαδή να ξεκινήσουμε με το αντάμωμα και να μας πείτε έτσι, γιατί είδα και από τη σελίδα σας στο Facebook και από τις φωτογραφίες ότι είχε φέτος πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτα απ' όλα παραβρέθηκε όλο το ΔΣ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το διοικητικό μας συμβούλιο είναι 13 μελές και είναι διασπαρμένο σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, Ρωσία, και δεν συμμαζεύεται.
Και ήταν και οι 13.
Ήταν και οι 13, είμαστε παρόντες, ναι.
Ναι.
Και πρώτη φορά έγινε αυτό, γιατί τα μέλη έρχονται, αλλά δεν συντονιζόμαστε όλοι σε μια ημερομηνία. Ο καθένας έρχεται ανάλογα με τις δικές του διευκολύνσεις.
Βέβαια.
Αλλά φέτος τα καταφέραμε. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ διαβάζοντας το δελτίο τύπου, με το που είδα ότι ήρθαν και οι 13, αισθάνθηκα ότι υπήρχε έτσι μια έντονη συγκίνηση από τη μια που ήσασταν όλοι μαζί και που ανταμώσατε από κοντά, γιατί σαφώς στο διάστημα όλου του χρόνου συνεργάζεστε διαδικτυακά, τηλεφωνικά, μιλάτε.
Αυτά είναι τα καλά του COVID αυτά.
Αυτά είναι τα καλά του COVID.
Συνεδριάζαμε, ναι, πρώτα με βάση και το καταστατικό. Συνεδριάζαμε Πάσχα, καλοκαίρι συνήθως.
Ναι.
Τώρα συνεδριάζουμε κάθε μήνα και πότε θέλουμε.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι σημαντικό.
Όπως το ζήσατε και εσείς και όπως το ζείτε αυτό το αντάμωμα τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει πρακτικά για έναν Μεσσηνίο ομογενή που έρχεται για διακοπές, ας πούμε, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το να παρευρίσκεται και σε αυτό το αντάμωμα? Τι σας μετέφεραν οι Μεσσήνοι που ήρθαν από διάφορα σημεία της γης κατά τη διάρκεια της βραδιάς?
Το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον νιώθουμε, εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ, ότι δεν είμαστε ξένοι. Ότι συναντιόμαστε, βρισκόμαστε σε επαφή. Γιατί επικοινωνούμε και τακτικά διαδικτυακά, και όμως έχουμε και εικόνα.
Ναι.
Και αυτός ο μισθιωμός ο οποίος υπήρχε κάποτε, νομίζω τώρα έχει αρχίσει και μειώνεται. Γιατί είναι και οι επικοινωνίες πλέον και με εικόνα, όχι μόνο μεταξύ ημών, αλλά και μεταξύ των συγγενών που είναι στο εξωτερικό με την Ελλάδα. Και βέβαια η φυσική παρουσία δίνει κάτι το ιδιαίτερο και το πιο σημαντικό, και το έχουμε ανάγκη, και το έχουν ανάγκη κυρίως οι απόδημοι μας, να βρίσκονται και να επικοινωνούμε.
Ποια έτσι είναι, γιατί μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λέτε, η τεχνολογία συνέβαλε απίστευτα στην σύνδεση και στην επικοινωνία των Ελλήνων της Διασποράς με τη μητέρα πατρίδα, με τους συγγενείς, με τους φίλους τους, με έναν σύλλογο, με οτιδήποτε. Από την άλλη βεβαίως η βιωματική εμπειρία, το να έρχεται κανείς και να πατάει τα πάτρια εδάφη και να βλέπει την Ελλάδα σήμερα και την ιδιαίτερη πατρίδα του σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνειδητοποιεί, πιστεύω κύριε Παζίγο, τις ανάγκες που μπορεί να έχει η Μεσσηνία, γιατί σαφώς και οι Μεσσήνοι, όπως όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, θέλουν να συμβάλλουν και να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να έχει ο τόπος καταγωγής τους, η ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και θέλω να μου πείτε και αν και εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον και από τους ομογενείς, αλλά και από τη νέα γενιά των Μεσσηνίων της Διασποράς, οι οποίοι πολύ πιθανόν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και να μην έχουν τόσο συχνή επαφή με τη Μεσσηνία.
Κοιτάξτε, οι ανάγκες των ομογενών μας αλλάζουν.
Ναι.
Εξελίσσονται. Και τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν έχουν τα βιώματα και τις εμπειρίες των γονιών και των προφορείς τους. Πλην όμως στη ψυχή είναι Έλληνες.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και ο χαρακτήρας της προσφοράς τους. Δεν είναι τόσο έντονη όσο ήταν στο παρελθόν, που υπήρχε μια διαφορά οικονομική μεγάλη μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας, με την μητέρα πατρίδα. Κάπου προσεγγίζουν οι οικονομίες, αλλά εκείνο το οποίο εμείς έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε σαν βασικό είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η οποία δυσκολεύεται όχι τόσο πολύ στα παιδιά δεύτερης γενιάς, αλλά στις τρίτες και μετά. Ή αν ένας των γονέων δεν είναι και οι δύο Έλληνες.
Ναι.
Εκεί γιατί δείχνουμε το βάρος. Και νομίζω ότι ο πλούτος και η αξία του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής γλώσσας, που μεταφέρει και τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι παγκόσμιος. Παγκόσμιο πρότυπο ελληνικός πολιτισμός. Είναι αυτό το βασικό. Και φέτος δώσαμε βάρος σε αυτό. Γιατί εμείς σαν Αφικτιονία έχουμε οργανώσει μαθήματα διαδικτυακά της ελληνικής γλώσσας, απευθυνόμενοι σε παιδιά ομογενών που ήθελαν να βελτιώσουν τα ελληνικά τους ή δεν τα γνωρίζουν να ξεκινήσουν τώρα.
Μάλιστα.
Είχαμε επιτυχημένα 4 τμήματα και θα το συνεχίσουμε φέτος, ελπίζοντας ότι θα διευρύνουμε και τον αριθμό των τμήματων και των μαθητών.
Αν κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή θέλει να απευθυνθεί σε εσάς για αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία από ό,τι μου δώσατε να καταλάβω, κύριε Παζίγο, είναι και για παιδιά που νέους που μπορεί να μην μιλούν καθόλου την ελληνική γλώσσα, αλλά και για αυτούς που μπορεί να έχουν έτσι μια ευκολία, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
Δημιουργούμε 2 τμήματα, ένα για προχωρημένους και ένα για αρχαρίους.
Μάλιστα.
Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του καθενός και τι έχει ανάγκη ο καθένας, εντάσσεται σε κάποιο τμήμα και τα τμήματα αυτά εντάσσουμε σε ώρες χωρών. Δηλαδή, δημιουργούμε τμήματα για την Αμερική, για την Ευρώπη, για την Αυστραλία, έτσι ώστε να είναι γκρουπαρισμένες σε φυσιολογικές ώρες μάθησης των παιδιών αυτών, τους εκπαιδευτικούς.
Αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να απευθυνθεί κάποιος εσάς για αυτά τα μαθήματα, κατευθείαν στην ιστοσελίδα καταρχάς?
Πλέον στη Μεσσηνική Αφικτιονία, με μια απλή αίτηση, την οποία την είχαμε στείλει παλιότερα και δοκιμάζουμε να τη φρεσκάρουμε τώρα, αλλά και χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, όποιος μας ακούει, μπορεί να αποταθεί στη Μεσσηνική Αφικτιονία και να ζητήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας στείλει τα στοιχεία και σε ποια χώρα είναι, ποιο είναι το επίπεδο γνώσεως, την ηλικία που έχει για να εντάξουμε σε μικρούς και σε μεγάλους και ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων, δηλαδή για αυτάρους ή για προχωρημένους.
Μάλιστα. Σαφώς η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση είναι, το καταλαβαίνω, η πρώτη προτεραιότητα για όλους τους ομογενειακούς φορείς σήμερα, οπότε είναι και για τη μεσηνιακή αμφικτιονία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, η μεσηνιακή αμφικτιονία είναι, λειτουργεί όπως ακριβώς μια ομοσπονδία, δηλαδή μέλη της μεσηνιακής αμφικτιονίας είναι σύλλογοι ομογενών μεσηνίων από διάφορα μέρη του κόσμου ή είναι και λειτουργεί σαν ομπρέλα πάνω από αυτούς τους συλλόγους ή η μεσηνιακή έτσι ακριβώς, όπως είναι όλες οι ομοσπονδίες.
Είναι συνομοσπονδία βασικά, γιατί έχει μέλη της και της ομοσπονδίας και είναι η ομπρέλα η οποία ιδρύθηκε με την προτροπή του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού του
ΣΑΕ τότε. Ναι.
Ναι, ναι. Και μάλιστα τότε η πρόταση αυτή είχε αποταθεί σε όλους τους νομούς, σε κάθε νομό δηλαδή να δημιουργηθεί μια αμφικτιονία ώστε να ενώνονται οι απόδημοι με την πατρίδα. Τότε βέβαια πριν 30 χρόνια που ξεκίνησε ο θεσμός αυτός υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί σήμερα και τα ταξίδια είναι πιο εύκολα και πιο πολλά και οι επικοινωνίες είναι καλές. Παρ' όλα αυτά όμως η αμφικτιονία προσπαθεί να βρει θεσμούς, λειτουργίες που να είναι χρήσιμες στους ανθρώπους, όπως σας είπα, η γλώσσα. Mm-hmm. Το άλλο που κάναμε είναι ότι βοηθήσαμε την ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας μετά τους φοβερούς σεισμούς που είχε, στέλνοντας 50 δέματα πράγματα τα οποία μας είναι ζητήσει η ελληνική κοινότητα εκεί.
Μάλιστα.
Και μετά ένα άλλο θέμα που κάνουμε, υποστηρίξαμε το στήσιμο της πριγκίπισσας Ζαμπό. Είναι μια εμβληματική βασίλισσα, μεσαιωνική βέβαια, η οποία συνδέθηκε με το κάστρο της Καλαμάτας. Και το όνομα Ιζαμπό στην Καλαμάτα και στην Εθνία ακούγεται πολύ. Ένα άγαλμα με τους ντόπιους λήπτες να τοποθετεί στο κάστρο, δηλαδή επιχειρούμε να τοποθετεί στο κάστρο, στο μεσαιωνικό κάστρο της Καλαμάτας.
Μάλιστα. Είχα διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, ότι πραγματοποίησε η μεσηνιακή αμφικτιονία και μια ιστορική πρώτη επίσκεψη στην Αίγυπτο.
Και βέβαια.
Ήρθατε σε επαφή, νομίζω, και στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια με τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, έτσι.
Ήρθαμε με τις ελληνικές κοινότητες και στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια και στο Ουζμπεκιστάν.
Και στο Ουζμπεκιστάν.
Τα σκέρδη, ναι, υπάρχουν ακόμα Έλληνες.
Βέβαια.
Από την περίοδο του εμφυλίου είχαν πάει 30-40 χιλιάδες Έλληνες και Μεσσηνοί, οι οποίοι Μεσσηνοί είναι ακόμα και είναι και αυτοί μέλη της αμφικτιονίας. Δηλαδή η αμφικτιονία πλέον, βλέποντας ότι τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται, δεν περιοριστήκαμε μόνο σε μεσσηνιακούς συλλόγους, αλλά και ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν Μεσσήνοι μέσα.
Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής όσον αφορά την μεσηνιακή αμφικτιονία και την επίσκεψή σας στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια. Νομίζω ότι όχημα της προσπάθειας αυτής ήταν και η προβολή αυτής της ταινίας που είναι και ντοκιμαντέρ και είναι πολύ σημαντική γιατί είναι και Ελληνοσουηδός ο σκηνοθέτης, ο Μπάμπης Τσόκας, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Ο οποίος έχει κάνει και μια τελευταία ταινία, την οποία την έχει ονομάσει Θυσία, είναι μια ελληνόψυχη ταινία, η οποία αναφέρεται στην Πρέβεζα βασικά από την τόπο καταγωγή της. Είναι μια οικογενειακή προσωπική του ιστορία που ενώ έχει κάνει τόσα έργα ο Μπάμπης ο Τσόκας, είχε αυτόν τον καημό να κάνει κάτι για την πατρίδα του. Ναι. Η πατρίδα του βέβαια στην Πρέβεζα έχει κάνει πολλές δωρεές, έχει κάνει αγάλματα, έχει κάνει περίπου 10 τοπόσημα έχει δημιουργήσει για την ιστορία της Πρέβεζας και τώρα έκανε την ταινία αυτή της Θυσίας που είναι μια οικογενειακή ιστορία αλλά είναι ελληνόψη, αναφέρεται στην ιστορία της Πρέβεζας από την απελευθέρωσή τους το 1914 μέχρι τους σύγχρονους χρόνους.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πόσοι περίπου, αν έχετε εικόνα, Μεσσήνοι βρίσκονται στο εξωτερικό και κατά βάση Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
Οι πιο πολλές πόλεις είναι, η Αυστραλία είναι η, η Μελβούρνη, δεύτερη είναι το Σίδνεϊ, μετά είναι η Αδελαϊδα, αλλά είναι διασπρωμένη και αλλού. Και στην Αμερική βέβαια τώρα υπάρχουν, είναι και πολλά χρόνια που υπάρχουν από ό,τι είμαστε εκεί. Μιλάμε με νούμερα τα οποία ας πούμε, δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε και να τα θεωρήσουμε ότι είναι τόσο αξιόπιστα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αριθμούς, γιατί ακούω κάθε φορά χιλιάδες, αλλά δεν τα...
Δεν μπορείς να ξέρεις, σαφώς.
Δεν είναι συστηματικά γραμμένα και με κάποιους καταλόγους.
Μάλιστα. Στόχοι επόμενης μεσηνιακής αμφικτιονίας, γιατί μπορεί να μιλήσατε και είπατε, κύριε Μπαζίγο, ότι τα πράγματα βεβαίως ήταν διαφορετικά στο παρελθόν και τώρα με την τεχνολογία έχουν προχωρήσει. Αλλά σαφώς η ανάγκη για δικτύωση, και το είδαμε και από τα ταξίδια σας, όπως είπατε, στο Ουσμπεκιστάν και στην Αίγυπτο, η ανάγκη για δικτύωση και να απλώσετε ακόμα περισσότερο τα δίχτυα σαν συνομοσπονδία, είναι πάρα πολύ έντονη όταν ακριβώς μιλάμε για νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς, και το έχετε διαπιστώσει αυτό, που δεν έχουν την ίδια επαφή με την πατρίδα. Στην ψυχή τους, όπως είπατε, είναι Έλληνες, αλλά σαφώς πρέπει να βρούμε τρόπο να τους προσεγγίσουμε.
Να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο ελληνικό πνεύμα, μέσω της ελληνικής γλώσσας. Mm. Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, και μέσα από αυτό πρέπει να βρίσκουμε πρακτικές πώς θα το ικανοποιούμε.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να ξέρετε, έχετε εδώ πάντα ένα βήμα για να μιλούμε για την μεσηνιακή αμφικτιονία και για τις δράσεις της, οπότε με χαρά μπορείτε και με άνεση να επικοινωνείτε όποτε θέλετε.
Πολύ ωραία.
Και για τα
ωραία
προβλήματα και για τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαζίγο.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το καλύτερο και καλή Παναγιά να έχουμε.
Καλή Παναγιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπαζίγος, είναι γραμματέας της μεσηνιακής αμφικτιονίας αυτής της συνομοσπονδίας που ενώνει τους μεσήνιους σε κάθε γωνιά της γης, και είχαν πρόσφατα και το καλοκαιρινό τους αντάμωμα. Αυτή άλλωστε ήταν και η αφορμή για να συνομιλήσουμε.
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια, ώρα με την ώρα βιαστικά. Mm-hmm. νύχτες με φεγγάρι. Με στα θερινά τα σινεμά, νύχτες που παίρνουν που δε θα ξαναρθούν, μαγιό κλίμα και για ζεμιά.
Το τραγούδι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, το έχω παίξει επανειλημμένα. Είπα αυτή τη φορά να σας παίξω και μία εκτέλεση με την Νατάσα Μποφίλιου. Για θερινά σινεμά λοιπόν θα μιλήσουμε. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ένας σκηνοθέτης, συγγραφέας, εμπνευστής, συνιδρυτής και επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής της Κάμερας Ζητζάνιο, για μένα μια εμβληματική προσωπικότητα για τα κινηματογραφικά δρόμενα, όχι μόνο της Ηλίας και της μετανάστευσης των Ελλήνων ανθρώπων εκείνων που ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο στο εξωτερικό. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και θα το φιλοξενήσουμε βεβαίως και στο μέλλον. Αναφέρομαι στον Νίκο Θεοδοσίου, τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω λίγο υπερβολικά, αλλά...
Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, είσαι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ της Δρόπολης. Είναι το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρόπολης. Ο Κώστας Ζόγκα, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, το διοργανώνει. Θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, 21 έως 25 Αυγούστου, όχι μόνο στη Δρόπολη, αυτή τη φορά και στο Αργυρόκαστρο. Και εγώ προσωπικά έχω μία αίσθηση, επειδή έχω ξαναμιλήσει για αυτό το φεστιβάλ, ότι είναι μία, πώς να το πω, ζωντανή πλατφόρμα πολιτιστικού διαλόγου. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ταινίες, υπάρχουν εργαστήρια, master classes, εκθέσεις και βεβαίως θερινό σινεμά, έτσι.
Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε, είναι όλα αυτά, αυτό το φεστιβάλ, πιστεύω και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Ο εμπνευστής του, όπως ανέφερες βέβαια, είναι ο Κώστας Ζόγκα, είναι ζωγράφος, είναι ένας Έλληνας της Αλβανίας.
Βέβαια.
Όταν αποφάσισε λοιπόν να κάνει αυτό το φεστιβάλ στον τόπο από τον οποίο κατάγεται, το χωριό του είναι η Πέπελη βέβαια, στη Δρόπολη, ήθελε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει αυτή τη μειονοτική περιοχή της Δρόπολης σαν ένα σημείο συνάντησης, καλλιτεχνικό καταρχήν, ανάμεσα σε Έλληνες και Αλβανούς δημιουργούς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου με ταινίες μικρού μήκους από Ελλάδα και Αλβανία. Για να είμαστε πιο ακριβείς, με ταινίες ελληνόφωνες ή αλβανόφωνες, γιατί κατά καιρούς υπάρχουν ταινίες που είναι από Κύπρο, ελληνόφωνες, όπως και από Κωσυβοπαίδιο, αλβανόφωνες. Mm-hmm. Αυτός δηλαδή είναι ο ευρύτερος στόχος αυτού του φεστιβάλ. Και γίνεται ουσιαστικά σε αυτή την περιοχή της Δρόπολης, είναι μία από τις τρεις μειονοτικές περιοχές της Αλβανίας, που δυστυχώς έχει και τα πιο έντονα σημάδια εγκατάλειψης.
Ναι.
Δυστυχώς οι κάτοικοι, οι πιο πολλοί, έχουν φύγει, αναζητώντας φυσικά δουλειά, κυρίως στην Ελλάδα, και μόνο το καλοκαίρι βλέπει κανένας να επιστρέφουν για τις διακοπές και να βλέπει παιδιά και να βλέπει κάποια ζωντάνια. Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς που θέλει αυτό το σημείο εκείνο, είναι να του δώσει μια νέα ζωή ουσιαστικά, αυτό το φεστιβάλ.
Και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο το καταφέρνει όλο και περισσότερο.
Πιστεύω το ναι, με πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Δήμος Δρόπολης, υπογονεί, ο οποίος υποστηρίζει βασικά αυτό το φεστιβάλ, δεν είναι ένας πλούσιος Δήμος, είναι
έτσι
φτωχός.
Είναι. Ναι, ναι.
Και φέτος μάλιστα υπήρχαν και ακόμα περισσότερες δυσκολίες, γιατί και οι ιδιώτες χορηγοί και τα λοιπά είναι πολύ πιο σφιχτοί, για να το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, γίνεται. Και φέτος η ιδιαιτερότητά του είναι ότι εξαπλώνεται και πέρα από τα όρια του Δήμου Δρόπολης, και πηγαίνει βέβαια και στο Αργυρόκαστρο, που είναι και η πρωτεύουσα του νομού.
Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό γιατί οπωσδήποτε στο Αργυρόκαστρο έχει πολύ κόσμο. Ειδικά, είναι μια μεγάλη πόλη έτσι και αλλιώς, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός για πάρα πολλούς ξένους. Γι' αυτό και φέτος προσθέσαμε στις άλλες δράσεις του φεστιβάλ και το θερινό σινεμά, στο οποίο αναφέρθηκες πιο πριν, το οποίο υπόψη θα γίνει στο χωριό Γορανζή, θα πούμε η Καλογορανζή. Θα πούμε λίγο περισσότερα γι' αυτό, όπου σε αυτό το χωριό εκεί πέρα, στο κλειστό δυστυχώς σχολείο του, το οποίο παραχωρείται στο φεστιβάλ, εκεί θα στηθεί το θερινό σινεμά. Στο θερινό σινεμά έχουμε επιλέξει να δείξουμε ταινίες ελληνικές και αλβανικές, τρεις βραδιές δηλαδή θερινού σινεμά θα είναι, θα αναφερθούμε σε αυτές, αλλά είναι ταινίες οι οποίες θα έχουν αγγλικούς υποτίτλους και ο στόχος είναι να καταφέρουμε αγγλόφωνους τουρίστες να τους κατεβάσουμε από το Αργυρόκαστρο προς τη Δρόπολη, γιατί δυστυχώς είναι ένας τόπος στον οποίο δεν έρχονται οι ξένοι, δεν το γνωρίζουν.
Ναι.
Και θέλουμε αυτόν τον τρόπο δηλαδή να το γνωρίσουν. Υπόψη το χωριό Γορανζή είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Μιλάμε, δεν ξέρω πόσο, πότε πρώτο ιδρύθηκε, σίγουρα από το 18ο αιώνα, ίσως και παλιότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη εβδομάδα άνοιξε για πρώτη φορά ένα σπίτι στο χωριό Γορανζή. Εγώ το είδα σε φωτογραφίες, γιατί ακόμα δεν πήγα. Μεθαύριο που θα πάω θα το δω και εγώ. Το οποίο είναι περίπου 200 ετών. Χτίστηκε δηλαδή το 1850. Το σημαντικό είναι ότι οι ιδιοκτήτες του το διατηρούν όπως ήταν πριν 200 χρόνια πριν, το έχουν συντηρήσει, αλλά και μέσα σε αυτό είναι τα αντικείμενα του σπιτιού όπως ήταν τότε.
Απίστευτο.
Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Σας λέω, οι φωτογραφίες είδα εγώ, μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα. Δεν είναι τα κλασικά λογογραφικά μουσεία που κάποιο παλιό σπίτι στείλουν κάποια αντικείμενα παλιά. Αυτό είναι σαν να ζεις μέσα σε αυτό.
Ναι, ναι.
Με τα πράγματα δηλαδή στη θέση του, τα κρεβάτια του στρωμένα, η κουζίνα του, όλη η χώρη του. Ένα χαμηλό σπίτι, γιατί δεν ήταν σπίτι πλούσιου, ψιλοτάβανο.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι κάτι το πολύ ζωντανό και υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος δηλαδή στην περιοχή και ένας επίσης στόχος του φεστιβάλ, πέρα από τον διάλογο και την επικοινωνία, είναι ακριβώς να αναδείξει μάλλον την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου και να φέρει κόσμο.
Πάντως υπάρχει εκεί, λοιπόν, και διαγωνιστικό κομμάτι στο φεστιβάλ,
ναι,
έτσι
υπάρχει,
δεν είναι.
Λοιπόν, αναφέρθηκα στο χωριό Γορανζή, γιατί εκεί θα γίνει η τελετή έναρξης.
Βέβαια.
Που είναι στις 21 του μήνα. Η προβολή, και εκεί μάλλον στο χωριό αυτό είναι που θα γίνονται κάθε βράδυ οι προβολές,
του θερινού σινεμά. Πολύ ωραία.
Τρεις ταινίες, είναι ο ψήλος του Δημήτρη Σπύρου, το δέντρο που πληγώναμε του Δήμου Ταυδελιώδη, είναι περίπου της ίδιας περίοδου, και η τρίτη ταινία ενός άγνωστου δυστυχώς στην Ελλάδα μεγάλου Αλβανού σκηνοθέτη ελληνικής καταγωγής, του Δημήτρη Αναγνώστη, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Βουνό της Χιμάρας, σπούδασε κινηματογράφο στη Σοβιετική Ένωση, έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκηνοθετικό έργο στην Αλβανία. Πέθανε δυστυχώς πέρυσι το Σεπτέμβρη και του κάνουμε φέτος στο φεστιβάλ ένα αφιέρωμα. Στο φετινό σινεμά θα παίξουμε μια, πιστεύω για μένα, εξαιρετική ταινία, μια σάτιρα, μια κωμωδία επαναφέρεται στα ζωή στα χωριά του 30 στην περιοχή εκείνη. Αυτό όσον αφορά το θερινό σινεμά. Τώρα το διαγωνιστικό κομμάτι είναι, όπως είπαμε, ταινίες από Ελλάδα, Αλβανία και Κωσυφοπαίδιο. Είναι 18 ταινίες σύνολο, οι οποίες θα προβάλλονται στον κινηματογράφο του Αργυροκάστρου.
Μάλιστα.
Είναι ένας παλιός κινηματογράφος, ο οποίος στις δεκαετίες του 80 είχε πάρα πολύ παλιός, ο οποίος είχε κλείσει για πάρα πολλά χρόνια, άνοιξε τώρα τελευταία πλήρως ανακαινισμένος και εξοπλισμένος βέβαια με όλα τα τεχνικά μέσα. Εκεί λοιπόν θα γίνονται οι προβολές του διαγωνιστικού τμήματος κάθε μέρα.
Από το Σάββατο 22 Αυγούστου και μετά.
Από 22, ναι, μέχρι τις 25 και εκεί στις 25 του μήνα θα γίνει και η τελετή λήξης.
Μάλιστα. Η Κάμερα Ζιζάνιο συμμετέχει και αυτή, έτσι?
Η Κάμερα Ζιζάνιο από την αρχή, ναι, γιατί είναι ένα φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Δρόπος δηλαδή, που απευθύνεται εξίσου και στα παιδιά, οργανώνοντας κινηματογραφικά εργαστήρια κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ κυρίως. Είχε βοηθήσει και παλιότερα και τα παιδιά του ελληνικού σχολείου, τις Βουλιαράτες, είχαν κάνει ταινιούλα και προσπαθεί δηλαδή να τα βάλει στον κόσμο της δημιουργίας μέσα από αυτά τα εργαστήρια, και γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο προβάλλεται και μία επιλογή ταινιών της Κάμερα Ζιζάνιο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δικιά μας η συμβολή, η συμβολή πιο άμεση, ναι, σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται εκεί.
Έχει ενδιαφέρον βεβαίως, γιατί βλέπουμε τη νεανική ματιά στο φεστιβάλ, έτσι, μέσα από τις προβολές των ταινιών της Κάμερας Ζιζάνιο. Είναι σαφώς εξαιρετική και η επιλογή που έχετε κάνει στις τρεις ταινίες. Επειδή με ρωτά ένας φίλος ακροατής ποια ταινία θα προβληθεί του Δημήτρη Αναγνώστη.
Είναι ένα παραμύθι από το παρελθόν.
Μάλιστα.
Είναι μια ταινία του 87-89, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή την ημερομηνία.
Ναι,
είναι μια, σας είπα, μια κωμωδία. Αυτή στο θερινό σινεμά, γιατί στην τελετή έναρξης θα προβάλλουμε και μια άλλη ταινία μικρού μήκους του Δημήτρη Αναγνώστη, που λέγεται «Κυριακάτικα μοτίβα». Είναι μια ταινία στο στυλ, μάλλον όπως λένε, αυτή η αλβανική εκδοχή του άνθρωπου με την κάμερα, του Τζίγκα Βερτόφ, όπου ο Δημήτρης Αναγνώστης μια κρυφή κάμερα καταγράφει τη ζωή στα Τύρανα, μια Κυριακή.
Μάλιστα.
Υπόψη όμως ότι αυτή η ταινία, παρότι έχει ένα σπικάζ, το οποίο βέβαια είναι εποχής χόντζ αυτό το πράγμα, και λίγο η μνή, το καθεστώς, όμως αυτή η ταινία απαγορεύτηκε από το ίδιο το καθεστώς, γιατί αυτό το ανάλαφρο στυλ, η μουσική που είχε μέσα, ήταν έξω από την αντίληψη του σοσιαλιστικού αριθμού που ήθελε να προβάλλει εκεί πέρα, οπότε απαγορεύτηκε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε θα προβάλλουμε και αυτή την ταινία του Δημήτρη Αναγνώστη.
Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τη δράση γέφυρα της πολιτιστικής κληρονομιάς?
Αυτή είναι μια δράση, ήδη ξεκίνησε. Ουσιαστικά είναι δουλειά με τα παιδιά, δουλειά εργαστηρίων. Θα προβληθούν δύο ταινίες από ένα κινηματογραφικό εργαστήριο που είχε γίνει στη διάρκεια του χειμώνα στη Χιμάρα.
Μάλιστα.
Αυτές οι δύο ταινίες. Και επίσης αυτά τα πλαίσια είναι που τώρα που θα είμαστε εκεί, με τη βοήθεια βέβαια και της Διονυσίας Κοπανά, Ελληνίδα σκηνοθέτης, βραβευμένη, πολύ γνωστή στο ντοκιμαντέρ, που είναι και μέλος της Κριτικής Επιτροπής, θα λειτουργήσουμε ένα εργαστήριο που βασικά στόχο να έχει να αναδείξει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δρόπολης.
Μάλιστα.
Θα δούμε πιο από όλα τα θέματα. Υπάρχουν πολλά. Πιστεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το σπίτι στο οποίο αναφέρθηκα.
Βέβαια.
Το σπίτι δεν θέλω να το πω μουσείο, δηλαδή, γιατί είναι κάτι, κάτι παραπάνω από αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που άρα πολύ σημαντικά. Ξέρω εγώ, τα γεφύρια στην περιοχή. Οι πόρτες των σπιτιών της Δρόπολης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Οι πύλες δηλαδή που σε οδηγούν στο εσωτερικό του σπιτιού. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Θα δούμε πιο απ' όλα, θα δείξουμε φέτος. Αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για δράση και τα επόμενα χρόνια.
Είναι πολύ σημαντικό ο κινηματογράφος να βγαίνει έξω από τις παραδοσιακές αίθουσες, να συνομιλεί και με το φυσικό τοπίο και με τον πολιτισμό και την ιστορία μιας περιοχής και να συνδέει, γιατί πάνω απ' όλα μας το εξήγησες πολύ καλά, Νίκο Θεοδοσίου, αυτό το φεστιβάλ που έχει δημιουργήσει ο Κώστας Ζόγκα, ο Έλληνας αυτός από την Αλβανία, εκεί στη Δρόπολη και τώρα ανοίγει τις φτερούγες του και στο Αργυρόκαστρο. Είναι ένα φεστιβάλ που πάνω απ' όλα προσπαθεί να συνδέσει, έτσι, και λειτουργεί και σαν πολύ μεγάλη εκπαιδευτική δράση για όλους τους νέους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία που νομίζω ότι είναι δεδομένη, αυτή την αίσθηση έχω, και πιστεύω ότι θα μιλήσουμε πολύ σύντομα και για άλλες δράσεις και για βιβλία σου και για χίλια δυο άλλα πράγματα. Πολλές ευχές στέλνω.
Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ από τη μεριά του φεστιβάλ, τη μεριά του Κώστα, του Ζόγκα, που παλεύει, πηγαίνω έρχοντας στα χωριά και
πραγματικά παλεύει.
Να κινήσει τα πράγματα. Ναι, όταν λέμε παλέτη, κυριολεκτικά, χτες, δηλαδή, με πήρε τηλέφωνο το απόγευμα, ζωντανή σύνδεση μέσω του κινητού μου, έδειχνε τις εργασίες οι οποίες γίνονται, δεν είναι εύκολο, σε αυτό το παλιό σχολείο, το εγκαταλελειμμένο στη Γορανζή, που γίνεται προσπάθεια τώρα να το ξαναζωντανέψουμε, γιατί εκεί υπάρχει στόχος βέβαια, γιατί υπάρχει πρόθεση από τη μεριά του Δήμου Δρόπολης Πογονίου να παραγωγηθεί στο φεστιβάλ, να γίνει μια μόνιμη στέγη και να υπάρχουν δράσεις όλο το χρόνο εκεί.
Μάλιστα.
Για τα παιδιά.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
Ελπίζουμε να το καταφέρουμε, θα είναι μια μεγάλη αντιστροφή της πορείας προς τα πίσω που
έτσι
είχαμε εκεί. Μακάρι να το καταφέρουμε.
Μακάρι να το καταφέρατε, το εύχομαι από καρδιάς και θα είμαστε και εδώ εμείς για να το ανακοινώσουμε. Πολλές ευχές, καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κινηματογραφιστής ο Νίκος Θεοδοσίου. Μας μίλησε για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρόπολης. Να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Γεια και χαρά.
Ούτε κρασί, ούτε φιωτό, απόψε δε με πιάνει και κλαίω την αγάπη μας που έχει πια πεθάνει. Ούτε κανείς μπορεί να με γιατρέψει και μια ζωή που ζήσαμε την έχεις καταστρέψει.
Ωραία,